Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 17, versoi 15-10.
En tiu tempo Jesuo responde diris al siai apostoloi, Tiel ancau vi, ciam vi faris cion, cio estas ordonita al vi, diru, ni estas senutilai servistoi, ni faris tion, cion fari estis nia devo.
La hodiaua legajo parolas pri la humilezzo. Foie la humilezzo consistigas, au shainas consistigi, nur ludon de gentilezzo. Sed tio ne estas la vera humilezzo, cies vera temo trovigis en ciu ni estas antau Dio. La vera humilezzo de la Cristano ne povas esti ia gentilezzo, afabla gesto, sed gi basigas sur ciu ni effective estas. Jesuo parolas pri roloi de tiu epoco, la mastro kaj la servisto, roloi ciui ne plu existas en nia mondo, almeno per tiui titoloi. Sed, se oni proponas la demandon, ĉu la ŝoforo aŭ la persono kiu dungis lin devus decidi kien ili iras kaj kiam, certe ni ĉiuj konsentos, ke la dunginto rajtas tion decidi. Ni homoj estas komplikaj, inteligentaj kreitaĵoj, la plej mirinda de la mano de Dio. Tamen ni restas kreitaĵoj, la amataj gefiloj de Dio. La profunda vero cion foie forgesas cae perdas la moderna mondo, estas che ni povas plene esti ni mem, nur en humila interrelato con Dio, ciu conas nin pli bone ol ni conas nin mem, cae ciu amas nin eterne.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La natura morala legio certigas la defendon de la homa digno contra la attacoi de ideologioi cae etica relativismo. Neniu legio farita de la homoi povas renversi la normon scribitan de la creanto de la homo. Jen unu el la pli gravei fragmentoi de la passio plena parolado, ciun la papo, vendrede matene, adresis alla membroi de la internazia teologia commissiono ocase de ilia plena cunnesido.
La universala etico, attentigis la papo, appartenas alla granda havajo de la homa saggezzo, ciu ia maniere consistigas parto prenon de la ratia creitajo en la eterna legio de Dio. Ciam enludigas la fundamentae postuloi de la digno de la homo, tio estas la fundamentae raitoi de la homo. Neniu legio farita de la homoi povas renversi la normon scribitan de la creanto en la coro de la homo.
Crome la papo esprimis dankon alla teologoi della commissiono pro la farita laboro, memorigante la jus datan publicigon della documento la espero ie savo por la infanoi kiwi mortas sen bapto. La pet desiro della papo estas che gi povu esti helpo kai consolo por la familioi kiwi suferis pro la neatendita morto de infano antaula bapto.
Napolo, Italio. Almenau 100,000 estos la fideluloi cui partoprenos en la meso, cion la papo celebros en Napolo la venontan 21 de octobro. La pastista visito estos ocaso por inauguri la 21 internazien rencontigion homoi cae religioi organizita de la comunumo de Sancte Egidio. Post la matena meso en la centra urba plazo, la papo visitos private la reliquoin de Sancta Januaro, cae poste etapos en la catedralo.
La dialogo inter culturoi cae religioi por mondo sen perforto estas la celo de la rencontigio organizita de la comunumo de Sancta Egidio en Napolo. Dum du tagoi, representantoi de ciui religioi, de la mondo de culturo cae politico, debatos cadre de rondai tabloi, prelegoi cae manifestazioi. Eminentuloi de Islamo cae Hebreismo cestos en Napolo, sed cefe de Cristianismo, inter ili la ortodoxa ecumena patriarco de Constantinopolo, cae la anglicana chef episcopo de Canterburio.
Novjorko, Unuigintaj Nazioj. Okaze de la Monda Tago de la Instruistoj instigis la internacian komunumon investi pliajn riĉaĵojn por la lukto kontraŭ analfabeteco. La manko de kvalifikitaj instruistoj estas la ĉefa baro kontraŭ la edukado de milionoj da personoj en la evoluontaj landoj. Mankas 10 milionoj da instruistoj prescau unu sesono della monda loggiantaro ne capablas legi nec scribi.
Novjorko, la figuro de speciala referanto pri la nun epocai formoi de sclavezzo estis starigita de la Consilio por Homai Raitoi de Unuigintai Nazioi, kiu acceptis la pledoin de Franciscana Internazio, sen profit cela neregistara organizajo de Franciscanai Misiistoi en consultai rilatoi cun Unuigintai Nazioi. Lau quelcae statisticoi, almenau 12 milionoi estas la victimoi en la mondo de ne legia exploatado.
Romo. En Italio 2 milionoi cae 623.000 familioi vivas misere. Temas pri 7,5 milionoi da personoi. Tion stiigis la Stata Statistica Instituto, kiu presentis la jaran raporton pri relativa malriĉeco en Italio. Malgraŭ kresko de la interna bruta produktado, la nombro de malriĉuloj restas la sama kompare kun la antaŭa jaro. Laŭ la statistikaj indicoj, en Italio estis difinita malriĉa familio konsistante el 2 personoj kun monata enspezo de preskaŭ 970 €.
Nun, fine della programma, ni daurigas cae finas la septembran letterceston. Ni devas fari correcton de eraro el sendita pasinta di mance, char post revisio ni constatis che uno e la letteroi ne venis el Germanio, sed el Nederlando. Do la giusta statistico pri la letteroi ricevitai en septembro estas 32 el 6 landoi. Germanio, declin letteroi, Ceca Respublico, 1, Italio 3, cae po 1 el Bulgario, Danlando, cae Nederlando. La rete posta i letteroi estis decoc, en tute ni ricevis 15 corrispondagioin.
Inter niai fidelai auscultantoi estis ancao signoro Anton Kronzaga. Li dankas lin, char al siai rapportoi li aldonas interessain informiloin. Laste li sendis flugfolion pri la tresoro de la Catedralo de Colonio, en kiu estas collectoi de la cefepiscopoi ec de la 4 gis la 20 jarcentoi, valorai liturgiae libroi, mesepocae sculptagioi, cae tio plu. Ni dankas.
Ni core bonvenigas novan auscultanton, kiu sin annonsis. El Brasilo, signoro Gad Gomes Gonzaga, tiel salutas nin. Mi estas tre felicia, scribi al vi. Mi estas lernanto de Esperanto lingvo. Mi ne havas vastan vort provison, sed mi desiras gratuli vin pro la programo en Esperanto, kai pro la temoi, kiu in gi presentas al ni. Mi exciis che multai auscultas la programon.
Coran dankon, signoro Gomes Gonzaga, con la bon desiro che, pli cae pli crescante en la cono de Esperanto, vi havu tre interessan cae rician spertoin en la movado.
Ancao signoro Peter Adam Donhalek scribis che la enhavo de niai elsendoi ciam gioigas lin. Coran dankon. Cae same dankon al Francisco Lorrain, kiu havigis plian interesan ateston ci foie peri buddhismo.
En Francio, René Triol ciigis che ciui Esperanto-associoi de Francio havos comunan aranjon en 2008. Tiu rencontigio ocasos en Martigues, charma haveno occidente de Marseilo, della 21 gis la 24 de marto 2008.
El Brasilo, signoro Fabiano Enrique, sendis texton pri la 70 iarigio della unua libro originale verchita en Esperanto en Brasilo. L'autoro de tiu libro, Ismael Gomes Braga, estis unu el la pioniroi della disvastigado de Esperanto per radio en Brasilo.
Fine, ni informas che la nova numero de Revuo Espero Catolica entenas specialan servon redactita de Pastro Batista Cadei pri la Jehovai attestantoi. La textoi estes tiui elsenditai cadre de nia jauda rubrico.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipols,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.